Roma, dikabu ya 15.
Betu bantune ke na lukwikilo ya ngolo. Betu fidi sarisa bantune ke na lukwikilo ya ngolo ve. Samu na mambu yine ke pesaka bo mpasi na ntima. Betu usosa ve na kumuna kiese kaka betu musi. Kansu konsu muntu na kati na betu fiti sosa mpile ya kupesa mpi kiese na mpangi na yani. Pirine yani tasala yani mbote. Yani tasadisa yandi na kuvana na lukukilo ya ngolo. Samu Kristu vanaka kusosa ve kumuna kiese kaka yani musi. Boso ni kaka na mukane ya nzambi nde.
Kusaula ina ya bantu vanda kusaula nge, yome kuisa kubwa na zulu ya ntu na mono.
Mambo yonso ya boso ni kaka na mukane ya nzambi. Boso ni kaka yo samu na kulonga beto na mpila nde beto kukanga ntima. Beto kuvana na kikesa na kufingila mambo ina ya nzambi silaka beto. Nzambi ina ke pesa betu kikesa, ke songaka betu mpi, inki mutino betu fiti kanga ntima. Yani kupesa benu ngolo ya kuwakana mbote mbote na kati na benu. Pirina benu talana mbano ya Yesu Kristu. Pirina mpi, benu yonso na mbala musi, benu tapesa lukumu na ndinga musi na nzambi ina kele tate ya mfumu na betu Yesu Kristu. Yo ina, samu na kupesa lukumu na nzambi, benu yambana mbote. Mutino Kristu yamaka benu. Munu ketu bila benu nde. Kristu kusaka kusadila bayuda. Samu na kusonga bantu nde. Nzame ketu baka mambu ya kieleka. Samu mambu ina ya yani silaka na bankaka na beto. Yani melungisa yo. Kristu kusaka mpi. Samu na kupesa ngolo na bantune ke bayuda ve. Na mpila nde. Bo pesa lukumu na nzambi. Samu na mawayina. Ya yani ke wilaka bo, mutino boso ni kaka na mukane ya nzambi nde.
Yo ina, mono tapesa kange lukumu na kati ya bantu ina kere bayuda ve. Mono tayimbaka bankunga sambu na kuzikisa zina nange.
Boso ni kaka mpi nde.
Beno bantu kere bayuda ve, beno vanda na kiese nzila mosi ti bantu ina ya nzambi solaka.
Mpi nde.
Beno bantu yonso ina kere bayuda ve. Beno pesa lukumu na mfumu nzambi. Bantu yoso kupesa yandi lukumu.
Yezaya ke tuba mpinde.
Muntu mosi tabutuka na likanda ya Yese. Yandi takuisa kuyala bantu yoso kele bayuda ve. Ebuna bota tula yandi ntima.
Nzambi ina ke songaka beto mpila ya kutula yandi ntima. Yani kupesa bene kiese ti ngemba. Sama na lukukilo ina ya bene ke kukilaka yandi. Piri ina. Beno tatula ntima mingi na yandi samu na ngolo ina ya mpeve na yani ke pesaka beno. Bampangi na munu. Munu musi zaba mbote mbote nde beno kena ntima ya mbote mpenza. Beno zaba mambo ina yonso ya beno fiti zaba. Beno mpi kena mayele ya kupesana bandongisila. Kansi nabisiga ya nkaka na mukanda yai. Munu meso nikila beno na kikesa yonso samu na kusonga beno. Bene yindula mambu yina ya beno longukaka ntete. Munu meso nika mutino yina sama na mambote yina ya nzami salaka munu. Ntango yani pesaka munu kisalu yai ya kusadila Yesu Kristu na kati ya bantu yina kele bayuda ve. Munu ke salaka kisalu ya kinganga nzambi sama na kulonga nsango ya mbote ya nzambi. Na mpila nde bantu yina kele bayuda ve bo kuma bonso makabu ya mbote na mesu ya nzambi. Samu mpeve santu me kumisa bo bantu yina, me fwana na kuvana bantu na yandi. Ebuna na kimvuka ti Yesu Kristo. Munu lena muna kiese, samu na kisalu yai, ya munu ke salaka samu na nzambi. Kana munu ke tuba mambu, munu ke tubaka kaka mambu yina, ya munu salaka na ngolo ya Kristo. Samu na kubena bantu yine kele bayuda ve, na kulemfuka na nzambi. Munu ke benaka bo, na mambu yina ya munu, ke tubaka ti ya munu ke salaka na ngolo ya mambu ya kuyituka ti na ngolo ya mpeve ya nzambi. Yo ina, munu vanaka kulonga mingi mpenza nsango ya mbote ya Kristu. Ntango munu vanaka kutambula ndamu na ndamu. Katuka na bwala Yerusalemi ti na ndamu ya province ya Iliria. Munu ke zolaka kuzabisa nsango ya mbote na bisika ina ya bantu me wantete ve. Nsango ya Kristu. Munu zola tunga ve na zule ya fondasyon yina ya munti ya nkaka metulaka. Mutino boso ni kaka na mokane ya nzami.
Bantu ina ya boza bisaka ata mambu mosi vesambu na yandi, bota mona mambu ina. Bantu ina uwaka nsangu na yandi fe, bompi bota bakisa yo.
Mambu yo ina vanaka kukanga munu njila, mbala mingi na kuisa kuna na benu. Kanshikatuka bambula mingi, me luta, ti bubu yai, munu kena nzala ya kuisa kutala benu. Ebuna, ntangu yai, munu me manisa kisalu na munu, na ndamu yai kwaku. Ebuna, ntangu munu takwene na Espanya. Munu ke tula ntimande, munu takwisa kuluta na bwala na benu, sama na kutala benu. Munu ke tula ntima mpinde, kana betu kumunana imene na nima, benu tasarisa munu na kwenda na Espanya. Kanshi ntangu yai, munu ke kwene na bwala Yerusalemi, na kusarisa ba Kristu, yine kele kuna. Samo ba Kristu yina kele na ba province ya Macedonia. Ti ya kaya, bome kanaka na kupesa makabu, samo na kusarisa ba Kristu, yine kele bantukami na Yerusalemi. Ba Kristu ya Macedonia, ti ya kaya, bo musi bantu kanaka na kusala mambu yina. Kanshi na kutuba ya mboti, bo fiti kaka kusarisa bantukami yina. Samo ba Kristu yina, ekele ba Yuda, sarisaka ba Kristu yine kele ba Yuda ve, na lujingo ya kimpeve. Yo yina, ba Kristu yina, kele ba Yuda ve, bompe fiti sarisa ba Kristu yina, kele ba Yuda, na lujingo ya kimuntu. Na nima, kana munu manisa mambu yae imene, kana munu kwene kupesa bo makabu yina imene, munu takwene na Espanya. Ebuna na njila, munu takwisa kuluta na bwala na benu. Munu zabande, ntango munu takwisa kuna na benu. Munu takwisa tilu saku munu ya nene ya Kristu. Kanshiba mpangi, mambu ya munu ke loma benu na kusala na jine ya mfumu na beti Yesu Kristu. Tili na kuzola yina ke katukaka na mpeve santu yo yai. Benu tula ngolo na kusama nzambi sama na munu. Pirina, benu tasarisa munu. Benu sama na mpilande, bantu yina na Yudea, kebu yaka kukwikila nsangu ya mboti, bo sala munu imbi ve. Mpi nde, ba Kristu na bwala Yerusalemi, bo ndima, lusadisu ya munu ke natila bo. Pirina, kana nzami zola, munu takwisa kukuma na beno na kiesi yonzo mpenza. Munu tazaba mpi kupema mboti na kati na beno. Nzami ina ke pesa betu ngemba, yani kuvana na beno yonzo. Amen.